Znači, ostalo je što vidimo ovaj treći vid ili treći metod verskog znanja koji se zove šabda brana. Šabda znači vibracija elementa etra ili akaša ili eteričnog prostora neba. Znači, šabda bi bio zvuk ili glas. Kaže se da materijalni zvuk stvara materijalnu kreaciju, a duhovni zvuk pruža oslobođenje od materijalne egzistencije. Znači, preko zvuka smo došli u ovaj svet, pomoću zvuka možemo da se iščupamo odavde. Zvuk je jako moćan, u svemu je zvuk. Preko informacije mi zvuk i vibraciju i poruku prenosimo, tako da ja mogu samo da javim, ako sam autoritet, mogu da javim, dojavim nekome, operateru koji treba jednostavno na tom i tom mjestu tog i tog dana da sruši neku zgradu. Ja kažem ok, to ti je zadatak. On kaže ok i sruši zgradu. Znači, moć zvuka, energije u tom smislu je jako moćna. Navođenja, fokusirana, koncentrisana, jer znači, preko zvuka mi imamo priliku da sprovedemo reči, odnosno stvari u delu. Znači, duhovni zvuk oslobađa, materijalni zvuk zatvara. Kaže se u Vedanta sutri, u jednom klasiku vedskom, je rečeno da iz zvuka nastaju materijalni predmeti i da pomoću zvuka, pod uslovom da on ima neku moć određenu, možemo prekinuti ovu materijalnu egzistenciju. Duhovni zvuk ima moć da prenese transcendentalne odlike duhovnog sveta putem medijuma reči. Pazite, reč je medijum koji povezuje materijalnu i duhovnu realnost. Znači, reč povezuje materijalno i duhovno. Pitanje je samo kakva je reč. Recimo, ja mogu da za razliku od duhovnog sveta, u materijalnom svetu ja mogu da ponavljam reč voda, 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 voda i da umremo žeći. U duhovnom svetu ne. Pošto u duhovnom svetu sve substanca nije senka, ja mogu da kažem voda i moja žeđ je namirena. To je zato što u duhovnom svetu je reč istinita. Nema prenosno značenje. Reč jeste značenje. Vibracija, sama vibracija, on ima kvalitet onoga što prizivam. Ako kažem voda, ja sam napojen. Ako kažem jelo, ja sam sit. Kaže se da sva čula u duhovnom svetu, u našem probuđenom stanju svesti, igraju ulogu bilo kojih drugih čula. Možemo da slušamo, odnosno možemo da jedemo ušima. Možemo da vidimo jezikom. I tako dalje, i tako dalje. Ne postoje ograničenje. Znači, duhovni zvuk ima moć da prenese transcendentalne kvalitete duhovnog sveta kroz medijum reči. Zato, u principu, reči na neki način igraju jako važnu ulogu u našem životu. Ako ne znamo pravilno da ih koristimo i ako ne koristimo, ako koristimo reči niske frekvencije koje predstavljaju, koje nas vezuju, koje nas više vezuju za materijalno, umjesto da nas uzdižu i oslobađuju, onda te reči će nas dugo vremena držati u materijalno. Postoje tri modaliteta duhovnog sveta, koje su transcendentalne, to smo napisali, sat čit ananda, znači pisali smo to, večnost, znanje i blaženstvo. Pojedini delovi vedskih spisa treniraju naše uvo za aspekt sat ili večnog apsoluta, koji se kaže brahman, u kome prebivaju žive biće i materije. Opet neki drugi delovi veda treniraju naš uvo za sat čit, nad dušu, znači paramatmu koja upravlja duhovnim i materijalnim energijom u brahmanu. A najpovredljiviji delovi, najintimniji delovi veda treniraju naše uvo za sat čit ananda, znači večnost u njenom izvornom obliku blaženstva, Bhagavan. I čo da je sad prilike da, pošto pričamo o istini, istina se, veda kaže, ogleda u tri aspekta, s tim što je u gradaciji najuzvišeniji lični. Lični aspekt Boga. Znači, Bog kao Bhagavan, kao božanska osoba, vrhovna božanska osoba. Zatim ide Brahma Jyoti. Brahman je Brahman, sve je Brahman. Brahman je u stvari ta esencija, ta svest koja sve prožima i to je vrhunska svest. A Jyoti znači svetlo. Znači, sjaj bezličnog Brahmana koji je povezan Znači, ovaj aspekt je povezan sa konceptom ananda. Ovaj je povezan sa konceptom znanja. Znači, znanje sačit ananda, sačit znanje, istina, samo da se prisetim, Bhagavad Ananda, Brahma, Jyoti, koncept, nemamo, večno, večno, Ananda je blaženstvo, i ostalo je Paramatma. Lokalizovani aspekt. Znači, personalni, bezlični, lokalizovani aspekt apsolutne istine. One se ogleda u tri, na tri načina, i ovo je znanje. Prvi je Bhagavan.
To vidim nego...
Blaženstvo.
Dobro.
Ananda.
Neko je opet istine.
Ananda. Ili blaženstvo.
Personalno.
Znači, Bog kao osoba. Kao što smo mi osobe. Šta smo mi nego osobe? Naši roditelji su osobe. Roditelji naših roditelja su osobe. Ako vratite firmu nazad, znači, prvo, da kažemo, ono od čega sve poteklo, mora biti osoba. Jer ako vratite film nazad, sve neka osoba u pitanju. Prvi taj je osoba. To je Bog. Brahma, Jyoti, večnost. Znači, imamo doživlje večnosti, ali ne i blaženstva. I Paramatma, znanje. To je znanje u srcu koje se razotkriva. Jogi mistični, oni meditiraju na aspekt Krišne, odnosno Višnua, odnosno te višnje inteligencije, u srcu. Ona stoji, opisana je kako Višnu izgleda, ima četiri ruke, ima krunu, plav ten, stoji na lotosom cvetu i tako dalje. Onda u meditaciji oni kreću od lotosa, preko lotosa i stopala, nogu, kukova, na, polako se penju u meditaciji do glave, do krune. Međutim, šta je izazov tu? Kada jogi ugleda u srcu Paramatmu, Višnua, kao lokalizovani aspekt božanske osobe, on misli, to sam ja. Ego nije ovladan i onda pada ponovo. Umjesto da razvije osjećaj služenja, pošto a za to treba bhakti, devocija, on misli, ne, mistična moć mi treba, prema tome, konačno sam ugledao sebe i to je uvreda. Misliti za aspekt Boga da ste vi. Taj vrhunski aspekt Boga misli, to sam ja. To je znamena teza, onda to se zove duhovni pad, ponovo to. A. Zato što nema nije kultiviso ideju služenja, devocije, ljubavi, tako da. I to je to, Paramatma. Znači, mi možemo da negujemo znanje i da razvijemo znanje i da dostignemo nivo večnosti. Ali bez blaženstva ponovo padamo u materijalni svet. Blaženstvo se dobija, stiče preko razuma. Sa Bhagavan.
Sa
razmjene. Jer kroz razmjenu mi imamo ljubav. Bez ljubavi ova priča manje više se ponavlja iznova istina. I zato ideja stvari da bi oživjeli taj koncept sat, čin, ananda, znači uključujući i blaženstvo, moramo da stupimo u direktan kontakt sa tvorcem, sa Bhagavanom, sa vrhunskom apsolutnom istinom. Tako da najpovedljiviji delovi Veda treniraju naš uvoz za sapčit ananda, vigraha ili oblik. Znači večnost u izvornom, njenom izvornom obliku blaženstva, Bhagavan. Kaže se da moć duhovnom zvuku daje sam Gospod i u Bhagavad Gita sam Gospod navodi pet rezultata koji proizilaze kada direktno slušamo ono što Gospod govori kroz Sveti spis. Pod broj 1, osoba se utemeljuje u jogi. Utemeljujemo se u jogi. Pod broj 2, naša svest uzima utočište Gospoda. Pod broj 3, um postaje privučen Gospodom. Pod broj 4, sve sumnje potpuno nestaju. Ono što nas koči u duhovnoj evoluciji i razvoju je, su sumnje. Ali ne, znači sumnje radi sumnje. Ne sumnja koju postavimo da bi nam duhovni učitelj osvetlio lampom znanja, nego sumnje radi sumnje. Drugim rečima, nećemo. I peta stvar, osoba spoznaje Gospoda u potpunosti.
Kaži treći ponovno.
Da bi spoznali Gospoda u potpunosti, um postaje privučen Gospodu. Da bi spoznali Gospoda u potpunosti, moramo da imamo sva čula probuđena. Um, mira, inteligenciju, totalno privrženo Gospodu i tako dalje. Tako da u principu ovaj posao uopšte nije lak. Nije lak zato što dovolj se borimo sa umom i pet čula. Zato ideja da umom moramo da ovladamo. Ali u Bhagavad Gita Arjuna kaže da, mnogo je teško ovladati umom. Um je Kaže, teže nego obuzdati vetar. Tako da, pokušaj da mi obladamo umom je uzaludan. Mi nismo ti koji ćemo da obladamo umom. Ne možemo da mu pretimo, ne možemo da ga varamo, ne možemo da ga obmanjujemo, ne možemo da ga plašimo, zastrašujemo, jer on je tvrdoga, neukrotive. Ne da neće duhovno, neće ni materijalno. On ima svoje autonomije, on hoće onako kako on hoće. Ali šta ono što um hoće, sasvim sigurno, hoće da se zabavlja. Um traži stalno nove sadržaje. Ako uspemo da ga obmanemo i prevarimo da je ovo sad nešto najnovije, e onda može. I to je mali trik za um. Jer tako um hoće, vi morate da ga namamite da on to hoće, ne vi. Jer on ima svoju autonomiju, titar za sebe. U Bhagavad Giti se joga definiše kao stanje u kome su funkcije tela, uma, intelekta i čula potpuno čisti. Znači, ideja procesa spoznaje jeste da radimo kroz meditaciju i razne tehnike joge tako što čistimo ogledalo uma i ogledalo srca. Iznova i iznova, tako što regulišemo život, tako što jedemo hranu koja je ponuđena Gospodu i koja je osveštana, tako što živimo u dobroj atmosferi, tako što slušamo ove teme, tako što prenosimo ideju o onoga što smo čuli, tako što prenosimo direktno, učimo od učitelja ili svetog spisa, tako što radimo puđu, obožavanje, tako što jednostavno postanemo prijatelj sa Gospodom, i tako dalje, i tako dalje, i na kraju sve predajemo Gospodu. Znači sve ono lažno, sve što nije naše, vraćamo Gospodu, uključujući i naš ego, lažno. Jer kad se svega toga ratošiljamo, ostajemo mi. Jer ono je otac i majka, znači, praktično treba da uzmemo utočište njega. I kad se predamo njemu, kad predamo sve elemente, sve ove elemente koje smo nabrojali, pet elemenata, pet čula, pet organa za sticanje, za delovanje, znači svih onih 23, 24 elementa, onda smo završili ovu priču. Do tada, ne. Kaže se da jedino pravo zadovoljstvo za pročišćen um jeste transcendentalna odlika Božijeg svetog imena, odlika zabave i odnosa. Pošto je Bog apsolutan, njegovo ime se ne razlikuje od njega, njegove osobine se ne razlikuje od njega. Ništa što je povezano s njim nije različito od njega, ali apsolutan je. Dovoljno da kažem ime Boga, on je tu. Drugo što ja to ne vidim. I kaže se da on dobu Kali Juge, da se Bog milostivo pojavi u obliku svetog imena. Znači, ponavljanje slavići Gospoda kroz pevanje njegovih slava, ponavljanje njegovih imena, sve religije to zastupaju, vi dolazite u priliku da imate direktan kontakt sa Bogom. Jer ime Božije i Bog se ne nisu različiti. Jer je apsolutan nivo. Kod nas je to drugačije. Neko kaže Mira, Pera, da, to je naše ime, to nismo mi. U duhovnom svetu apsolutno je to nešto drugačije. Znači, imena su vezane direktno, se ne razlikuju od onoga koga adresira. I zato kada kažem ime Boga, koje god da je, Bog je tu. Kada slušamo zvuke koje nose duhovnu moć Gospoda, neznanje i sumnje koje imamo nestaju. Jer dolazimo u kontakt sa čistom vibracijom. Sve ono što je nečisto odlazi. Kad upalimo svetlo, mrak se sklanja. Ostaje tamo negde, u zapečku negde, sa strane, tamo gde nema svetla. Ali svetlo rastera mrak. Znači, kada dođemo u kontakt sa zvučnom vibracijom Gospoda, u vidu mantre, molitve, imena, tama se raspršuje. Što više smo u toj atmosferi, u tom duhu, bliže smo istini. Zvuk je najbliže transcendentno. Zvuk je najbliže istini. Jedno od imena Gospoda je recimo Shrut Ekshita, ili onaj koga je moguće videti ušima. Ušima. Ako ne vidimo Gospoda, to je zato jer ga ne čujemo. A ne čujemo ga jer su nam želje nečiste. Pošto gajimo nečiste želje i tako dalje, ne možemo, znači ne može nečisto da bude u prisutu nečisto je vrhunsko čisto. Nema šanse. Znači mi ne možemo doći u dimenziju čistog, apsolutno istina, ako smo mi nečisti prlje. Prema tome, naš zadatak je da pripremimo teren, da se očistimo, da se recikliramo, da jednostavno svoje želje recikliramo i sve, što ide u tom paketu i da se ratosiljamo bede, što bi rekla. Postoji etar ili nebo unutar našeg srca, u predelu našeg srca, slično nebu u vidu prostora, koje neprestano vibrira vedskim zvukom. Pazite, vedski zvuk, ta vibracija kojom vibrira duhovno nebo, transcendentalna Atmosfera, ona prožima i materijalni svet. Ali mi nemamo svest da podesimo, mi nemamo mogućnost da podesimo svest, odnosno ne radimo to, ne podešavamo našu svest na tu frekvenciju. I zato ono što vidimo je upravo odraz tog zvuka, a ne sam zvuk. Ne vidimo substancu, vidimo senku. Samo zato što svest našu nismo podesili kako treba. Duša kao čisto jasno, živog bića, je delić duha i kaže se da lebi unutar vibrirajuće prane neba. Unutar našeg. Jer duša, kaže se duša da ona lebi unutar nas na suptilnim vazdusima koji se zovu prana. Ako su ti vazdusi zagađeni, kontaminirani, duša percepira kroz filter tih zagađenih omotača i pada u iluziju, odnosno postaje zbunjena. U jednom trenutku se nađe u nečistoj atmosferi jer je navikla da bude u stanu u čistom. I onda je zbunjena. I onda počinje se poistovećuje s tim. Ako duša, kaže se, ne obožava gospoda, nešto je gospoda, srce postaje mesto požudnih želja. Znači, ako ne slavimo gospoda, naše srce postaje mesto požuda. Rig Veda kaže da je pre kreacije izvorno seme materijalnog mentaliteta bilo kama, požuda. Požuda nas je dovela u materiju. Izvorno, prvobitno. Ta požuda upravo poništava znanje koje duša posjeduje o gospodu koji prebira u srcu. Znači, požuda je naš neprijatelj u ovom kontekstu. Poništava naše znanje o gospodu, poništava naše znanje o istinu. Požuda. Kada znanje o tome da gospod prebira u srcu postane izgubljeno, gubi se i znanje da čitav univerzum koji se ne razlikuje od gospoda, emanira iz gospoda. Znači, tu prestaje naša priča, prava priča. Zato što gubimo znanje o tome da je gospod u srcu. Kaže se da mi treba da stišamo svoj um da bi čuli gospoda u srcu. A ne da se nadvikujemo s njim. Ili da jednostavno tražimo da nam pokaže, da nam se pokaže nama, ovakvima kakvi jesmo, sad i odmah. Ako neko kaže, ok, ja verujem u Boga ili šta ja znam, on kaže, ok, ako pokažeš Boga, predovat ću. A ja pitam, a ko si ti da se Bog pojavi pri tobom? A uhvativši dušu, lažni ego se transformiš u... Tu sam stavio. Odlika uma, odlika promisli uma, jeste inteligencija. Odlika promisli uma jeste inteligencija. Znači, ovo troje, lažni ego, um i inteligencija, predstavljaju suptilno naše telo. Postoji grubo telo, a postoji suptilno telo. Sačinjeno od uma, inteligencije i lažnog ega. Materijalna priroda ili prakriti uzrokuje da osjećaj sluha nastane iz vibracije suptilnog tela. Zatim sledi osjećaj dodira, vida, ukusa i mirisa. Kaže se ovako da potpomognuta materijalnom prirodom duša lebi u predelu srca i spoznaje kao posljedicu svojih želja grubo telo i njegovih pet predmeta čuva. Međutim, u pozadini svega se nalazi Božja instrukcija, Božja naredba u vidu transcendentalnog zvuka, čistog vedskog zvuka, čiste vibracije, čiste svesti, šabda brahma, koja se manifestuje unutar čula, uma i same životne sile. Dušama koje su pod uticajem materijalne prirode, prakriti, jako je teško da shvate transcendentalno značenje ovog zvuka. Njihovu pažnju privlače materijalna imena i oblici koje trepere na ekranu lažnog ega. Znači, u principu, pošto nismo dovoljno čisti, mi ne možemo taj čisti zvuk da apsorbujemo. Iako on tu prožima nas, sve vreme, on je u nama, izvan nas, pored nas, svuda je, ali mi nemamo oko uvo istrenirano za to. I zato utoči što tražimo u nečem, u materijalnim vibracijama, nižih frekvencija. Znači, svetovne oblici imena se javljaju u svesti kao rezultat neprestanog treperenja koje priroda stvara u našem umu. Pazite, um i etar su vrlo blisko povezani. Um i prostor. Sve što um pusti u prostor, u prostoru zatitra. A sve što u prostoru titra, prenosi se na um. Rekli smo da, pazite, um, videli ste kad smo objašnjavali onaj dijagram, onu šemu, da um nastaje kao proizvod kontakta čiste svesti sa gunom vrline.
Znači, u procesu kreacije um i dan danas naš um egzistira u drugoj dimenziji. Ovo telo u drugoj dimenziji. Znači, naše telo i um egzistiraju upravo sada u dve odvojene dimenzije. Ne proživaju istu dimenziju. Razumete? Telo je sačinjeno od nižih guna, od guna strasti i neznanja, a um od guna vrline. I pošto je u početku kreacije tako se film odmotavao, znači to se širilo i sad imamo takvu postavku. Upravo ideja da vratimo filmu nazad. Znači da predmete čula vratimo u čula, da čula vratimo u čula organe, da čula organe vratimo u um, da um vratimo u inteligenciju, inteligenciju u ego i ego integrišemo u dušu. Znači film mora nazad da se vrati. Znači on čita priča išla napred, sad mora da se vrati film nazad. I onda izlazimo dalje iz ove priče. Materijal. Uznemireni um i čula umnožavaju ove funkcije na stotine hiljade milijone puta i svaka ta funkcija ima, poprima ime i oblik i postaje predmet svetovnog slušanja i razgovora. E sad, dolazimo do pitanja, mislim da je neko potegao temu. Možemo li reći da je vedsko znanje objektivno? Videli smo da je jako teško reći šta je subjektivno, šta je objektivno. A da li je vedsko znanje objektivno?
Izvorno da.
Kako ćemo dokažemo? Mi treba ovde da dokažemo kao na sudu. Jer ako nije dokazano, ova priča mačko rep.
Teorijski svodi se na ove vaše teorije koherencije.
A mi hoćemo da vidimo da li je vedsko znanje objektivno. Da. Jer to se neko može pitati, čekaj, ok, lepo sve to dobro, to realno. Jer možda bude nečija fikcija. Mogu ja ovo sve što sam ispričao, možda bude moja izmišljotina. Mada nije. Prema savremenom shvatanju, znanje je objektivno jedino ako je dostupno proveri od strane javnosti. E sad, kako, da proveri, kako javnost da proveri i da potvrdi vedsko znanje? To se pitam. Ko je tu garant? Kako može neko ko je prekriven iluzijom da bude, da on proveri nešto što je iznad njega? To je jako, to je dobro pitanje. I u ostalom, druge reći, ko je taj koji može da potvrdi da li je to znanje dobro ili nije? Neko iz, neko tamo sa ulice, nema logike puno, jer taj neko ne, je u neznanju. Usled nečistih želja, svi mi, kao javnost, smo uvučeni u teme koje nas upliću preko zvuka obojenog lažnog ega. Jedino kada je želja čista, možemo da čujemo čisti zvuk. E sad, riši, vedski mudraci, oni nude objektivna sredstva pomoću kojih možemo da pročistimo želje. Znači, da bi ovu stvar kačili, moramo da pročistimo naše želje. I vedski mudraci kažu, ok, nijemo da imamo tehnike kako možete da pročistite svoje želje. To se zove jagja. Ili žrtva. Jagja. Jagjna. Jagjna je sanskritska, sanskritska ispravno, a jagja je hindu varijanta. Ali sanskritski je jagjna ispravno. Ja kažem jagja, da sam tako navikao. Znači, vedske jagje praktično vode čoveka putem koji hode mudraci vedski, koji upravo u sebi nose vedski zvuk. Znači, da bi došli do vedskog zvuka, mi moramo da radimo žrtvu. Jer univerzum je nastao kao žrtva. Pre svega. Date nam je kao prilika da naučimo neke lekcije i da odemo odatle. I pošto univerzum je nastao kao jagja, kao žrtva.
Jednogodišnje meditacije, je tako?
Da, Prama je to uradio na početku žrtvujući se, kroz meditaciju. Naš zadatak je da uradimo isto. Jedino kroz žrtvu, jer smisao univerzuma je žrtva. Jedino kroz taj smisao, kao žrtvu, mi možemo doći do apsolutne istine. Bez jagje, bez žrtve, bez stavljanja u funkciju univerzuma koji je žrtva, nećemo nikad spoznati apsolutnu istinu. Možda neko drugo, ali apsolutno ne. Znači, najuzvišeniji vedski mudrac je Brahma, prvo stvoreno živo biće, kome je sam Gospod poverio ovu kosmičku kreaciju i on je to dalje prenosio svojim učenicima, sinovima i tako dalje. Znači, Brahma je duhovni učitelj svih vedskih mudraca. U Bhagavad Giti Krišna kaže da pruža najuzvišenije znanje onima koji su mu dragi. Šta je intimno znanje? Intimno znanje je kad ja i moj prijatelj pričamo o nekim temama koje ne bi ni u ludilu pričali negde sa nekim drugim. Jer to je intimno. Ili odnos je među muškarca i žene. Intiman odnos. U taj odnos nećete puštati bilo koga. Ako uopšte ikoga i puštate. Nema potrebe. Jer to je intimno. To je samo za vas dvoje. Ali postoji neki zvaničan stav. Postoji, vodimo različite uloge i različite živote. Ali postoji nešto što se zove intimno. Znači, intimnost je samo na nivou razmene dragih osoba. Međusobno dragih. Koji se otvoreni jedni prema drugim. Tako je Brahma ili prvobitni mudrac koji je bio drag gospodu, u svojstvu ličnog prijatelja bio, i onda mu je gospod razotkrio znanje, tako da je on mogao direktno da kroz srce čuje to znanje, tako da je u principu saznao za celovu priču i dobio instrukcije kako uopšte da služi gospoda, da obožava gospoda. Na taj način je započeo sistem učeničkog nasljeđa kao spona između srca i gospoda. Znači, naša karika koja nedostaje je upravo ta spona između našeg srca i gospoda preko lanca učeničkog nasljeđa. Kaže se da ono što povezuje srce prvobitnog mudraca i svih mudraca učeničkog nasljeđa do nas danas ovde sa gospodom je čista devocija ili ljubav. Bhakti. Privrženost koju učenik ima u srcu prema duhovnom učitelju se sagledava preko spoljašnjih simptoma. Pod broj 1, poštovanje. Pod broj 2, nesagrešivost. Pod broj 3, poverenje. Pod broj 4, ovladanost čulima. I pod broj 5, striktno sleđenje instrukcije učitelja. Znači, kroz ovih 5 simptoma mi možemo steći blagoslov ili milost učitelja, odnosno preko njega ona izvode priče. Znači, se učita preko lanca učeničkog nasljeđa. Može. Znači, poštovanje, nesagrešivost, poverenje, ovladanost čulima i striktno sleđenje instrukcija učitelja. Kaže se da ovi simptomi mame milost iz duhovnog učitelja i jedino tako milošću učenik postaje drag gospodu. Mi nemamo drugi način da postanemo dragi gospodu osim da dobijemo blagoslov svog učitelja koji je drag gospod. To se zove kripa sidi. Sidi znači moć, kripa znači milost. Znači ova priča u najvišoj instanci funkcioniše na nivou milosti. Ako nemamo milost učitelja, nemamo milost gospoda. Nemamo milost učeničkog nasljeđa. Jer to nije nigde nestalo, to je tu. Ali ono što nas razdvaja od te priče milost. Milost ili imamo, ili ne. Ili smo zaslužili, zato mora da zaslužimo milost. Zato je duhovni učitelj je u stvari predstavlja srce samo gospoda. I slušati od takvog učitelja je isto kao čuti gospoda u srcu. Evo vam primjer. Ono što paramatma ili naduša ili Bog u nama pokušava da nas saopšti iznutra, ali mi smo malo gluvi za to, ili previše smo bučni da bi to čuli, znači ono što je unutra dolazi iz polja, kroz duhovnog učitelja. Evo vam primjer, recimo, dete stoji na prozoru i gleda dete na polju kako se igra. I majka ga zove na ručak. Međutim, pošto on apsorbovan u spoljašnji svet, ono što percepira, on ne čuje majka. Jedna majka, da bi se našalila, ona se sjeti, izađe napolje, da je on vidi. I onda on se iznenadi, o, vidi otkud mama. I ona kaže, ajde na ručak. Razumete, znači, on nije čuo iznutra, ali ona se dosjetila da izađe napolje. I da mu mahne i onda on vidi, okej. Okay. Na sličan način, duhovni učitelj dolazi ispred nas, pojavljuje se onda kad smo mi spremni. I to je način, retka prilika, nedostavno, taj glas iznutra koji inače ne čujemo, da čujemo, da istu tu priču čujemo s polja, kroz via media, kroz posrednika duhovnog učitelja. Što je duhovni učitelj prozirniji, transparentniji, čistiji u svom srcu, to bolje može da kroz njega prolazi vedski zvuk. Znači, ta čista vibracija. I zato je velika milost imati tako duhovnog učitelja, ali naravno mi kao učenik treba da ponizno priđemo učitelju. Jer ako priđemo nadmeno, nećemo dobiti milost. Znači, čitava ideja je biti ponizan, jer to je naš prirodan položaj. Pogotovo prema učitelju. Imen stih u Bhagavad Giti, koji kaže, tad bili prani padena, pari prašana sevaja, upadek šanti tegena, gyanina sta tatva daršina. Samo onaj koji je vidio istinu može da nam prenese istinu. To je naš duhovni učitelj. Ali takvom učitelju moramo ponizno prići, postavljati prava pitanja i zadovoljiti ga. Jer ako zadovoljimo duhovnog učitelja, onda je Gospod zadovoljen. I onaj koji je vidio istinu može da nam prenese istinu. Drugačije ne može. Nažalost, ili na sreću. Bhagavad Purana kaže ovako, sluga čistog srca uvek je u mom srcu, kaže Gospod. I ja sam uvek u srcu čistog sluge. Znači, Bog prebiva u srcima njegovih posvećenika, koji su čisti u srcu, kao što oni prebivaju u Gospodovom srcu. I to je predivno. Pazite, Gospod jeste sve manirao, ali u njegovom srcu ne prebiva sve. Sve ono što mi smatramo pod sve. U njegovom srcu prebivaju čiste osobe, kako bi rekao. Jer one su mu drage. Iako je Bog nepristrasan, on kaže, da, meni ipak draži moj bakar, moj posvećenik, nego neko drugi. Jer mi je drag. Da, ja mogu biti nepristrasan prema deci, ali moje dete je meni najdraže, ne? Ali volim ja i drugo dete, ali moje dete je najdraže. Znači, imam neki vid privrženosti. Mada smo mi svi Božja deca. Slušajući Gospoda unutar srca, osoba vidi očima čiste devocije. Kroz onu treperavu zavesu fizičkih predmeta, uslovljene prirode, neke kulture, karmičkih reakcija i vremena sa kojima materijalna priroda prekriva naše srce. Znači, slušajući Gospoda kroz srce, omotači jedan po jedan se sklanjaju. Svi vidovi uslovljenosti nestaju. Sve ono što nas je ikada prekrivalo i prekriva nas. Kaže se da je unutar svog srca prvobitni mudrac Brahma video sve stvari onakve kakve jesu. A kakve jesu? Kaže ovako, video sam ih kao tatve koje sa predanošću služe Išvaru. Znači, video je sve energije, sve stvari kao kategorije koje sa ljubavlju i predanošću služe Gospoda. Drugim rečima, sve video kao slugu, sve energije video kao da obslužuju Gospoda. I to je pravo viđenje. To je viđenje koje Brahma dobio u srcu kroz otkrovenje. A ono što je video u srcu je istovetno sa opisom duhovnog sveta, Vaikuntha. Kaže ovako, Gospod je na svom tronu okružen raznim energijama u vidu prirodnih obilja, kojih ima 4, 16, 5 i 6. Zajedno sa ostalim energijama manje važnosti koje su privremenog karaktera. On je vrhovni Gospod koji uživa u svom carstvu. Šta znači 4? Brojka 4. Odnosi se na duh, materiju, njihov spoj u vidu mahatatve i lažnog ega. Mahatatva je jedan koncept koji prethodi kreaciji, ali stanje, inertno stanje, zamrznuto stanje bez prisustva vremena i guna prirode. Znači jedno zamrznuto stanje, prav početka koje čeka da se pokrene, ali još nije pokrenuto. To je kao materica žene, koja čeka da bude oplođena, ali još nije oplođena. I onda kad muškarac ubrizga seme, kako ćete razlikovati matericu pre i posle začeća neposredno? Jako teško. Nemate način da sagledate to. Pre početka je mahatapa, znači sve je tu pripremljeno, čeka, seme, a nakon ulaska semena, ono je začeto. U prvih par sekundi posle, ne možete praviti razliku. Ali razlika postoji, i to će se vidjeti kroz 9 meseci. Ovo prvo se zove mahatapa, ovo drugo se zove, ne, izvinjavam se, ovo prvo se zove pradana, a ovo drugo se zove mahatapa. To su neki termini, da ne idemo previše daleko. Brojka 16 se odnosi na 5 materijalnih elemenata, koje smo govorili, 5 organa za delovanje i 5 organa za sticanje znanja. I um. 5, 5, 5, 1. To je 16. Brojka 5 se odnosi na predmete čula, kojih opet ima 5, i brojka 6 se odnosi na obilja, bhaga. Reč bhaga, reč bhaga imam reč Bog. Bhaga, lama. Onaj koji ima svih 6 obilja u potpunosti. Odatle reč Bog. Onaj koji je bogat. Reč Bog, bogat. No? Znači, koje su 6 obilja? svo bogatstvo, sva snaga, sva slava, sva lepota, svo znanje i sva odvojenost. To je Bhagavan u potpunosti. To su šest obilja i šest bogatstva. Brahma je video da je u duhovnom carstvu sve u funkciji ličnog sluge gospoda. Znači sve personalno, lično obslužuje gospoda u duhovnom carstvu. Sve je sluga. Međutim, mi isto to negdje sad imamo priliku da vidimo u smislu ove manifestacije, ove pojave, ali mi sve to percepiramo kroz filter neznanja. Kao materiju iz perspektive uma i kao um iz perspektive materije. Zato mi nemamo tu sliku, nemamo tu predstavu. Dogod svoj um i svoje srce ne očistimo prekrivača materije. Kaže se da obične reči nemaju moć da prenesu substancu. I kada koristimo reči, to je kao kada se gledamo u ogledalo. I reči, koje mi izgovorimo inače, a i ogledalo u kome se ogledamo, pohranjuju koncept, subjekat, objekat u intelektu. Kada reči vibriraju obojene lažnim egom, bivaju reflektovane natrag u iluziju, čak i u pokušaju da nadiđu iluziju. Znači, nije baš da svaka reč, odnosno nije svaka reč ta koja može da nas, nije vezana za vedski zvuk. Iako da, vedski zvuk je u pozadini svega. Dakle, reči koje Brahma, znači doživlje koje Brahma imao i njegov pokušaj da prenese to rečima nije smetao, znači nije uopšte bio prepreka da se na rečima opiše to što je doživeo, već upravo suprotno. Suprotno, svojom duhovnom vizijom je postao punomoćan da bude prvi brahmana, sveštenik ili učitelj vedskog zvuka, šabda. Sagledavši svoj uzvišeni položaj, brahman sam, on nije potpao pod materijalni uticaj lažnog ega, koji kreira tu iluzornu dualnost, um, subjekat i materija, objekat. Pomoću vedske duhovne vizije je tačno znao šta je taj laž njega u istinu. Znate šta vam vidio da je laž njega? Lični sluga gospoda. Znači, sa te vizije, sa te instance, sve Brahma je vidio da je sve obslužuje gospoda. Čak i laž njega, on je sluga gospoda. Čak i materijalna energija, ona služi gospoda. Ako sve služi gospoda, koji moć, šta je onda moja svrha? Pa ja negde imam svojstvo da služim gospoda. Samo treba da imam kako. Šta je posebna karakteristika vedskog znanja? Jeste ta što pomoću njega lako možemo da razumemo uticaj koji vrše energije gospoda. Kada živo biće dođe pod uticaj materijalne moći Božih slugu, kao što su um, čula, ego, misli za sebe da upravlja njima. Ovo je veliki paradoks. Mislimo da smo Bog. Kada dođemo pod uticaj nečega, mi mislimo, mi vladamo tim. To je vrlo zanimljivo. I to je paradoks. Ne vidimo da smo pod uticajem nečega zato što mislimo, ne, ja kontrolišem to. To je kao da uzmete nešto da lepite, pa ne može da se ne ulepite. To je upravo kad operišemo sa iluzijom, mi smo iluziji. To je nemoguće da ostanete po strani. Ima ljudi koji misle, ok, ja ću da probam drogu, probat ću ovo, ali ja ostajem izvan toga, ja samo eksperimentišem, ma nemoj. A u principu ti misliš da ti vladaš nečim, ono vlada tobom. I to je ta zamena teza. Znači, vedsko znanje pruža živom biću znanje o pravom egu, koji je večni sluga gospoda. Neko ko ima to znanje, vedsko, koristi svoj um i čula i reči u službi gospoda. Onaj lažan osjećaj, sećate se, ja, moje i tako dalje, ne postoje. Zato što u takvom stanju uma ili svesti, zato što je odnos takve osobe prema umu, čulima i svemu ostalo transformisan. Znači, um, čula i sve ostalo ostaju tu, ali su sada pročišćeni. Pročišćenog uma, pročišćene inteligencije, pročišćenog ega, pročišćene misli i tako dalje. Mi gubimo koncept ja i moje u lažnom nekom smislu. Gubimo ego lažno. Postaje pravi ego. A pravi ego znači ja sam sluga. A to je moja prava priroda. Hteo ja to da priznam ili ne. Svi mi obslužujemo, služimo jedni druge i to nam je svima zajedno. Apsolutno svi. Dakle, materijalna energija, materijalna atmosfera je na neki način karantin. Mi smo zaraženi klicom požude i upali smo ovde i kaže se u stvari da je to bolest, bilo bolesno stanje ili jeste bolesno stanje našeg duha i duše. Zbog te bolesti duša se seli iz tela u telo, menja telo, ali kada materijalnu energiju transformišemo za služenje Gospoda, ista ta materijalna energija postaje lek. Znači, pitanje je samo šta ćemo raditi po pitanju materije, po pitanju ovog tela, po pitanju bilo čega. Možemo koristiti ili zloupotrebiti. Zloupotreba znači za mene, a upotreba znači za Gospoda. Vrlo jasno. Pitanje je na nama, samo odluka je, da li hoćemo nešto za sebe ili za Gospoda. Šta znači iluzija? Znači zaborav da ne postoji ništa odvojeno od Gospoda u bilo kom trenutku, jer je sve njegove energije. Kada tako promenimo paradigmu, onda čitavo okruženje, uključujući um i čula i energiju i um i materiju, nam pomažu da izađemo odavde. Istovremeno, te iste stvari koje su doduše bile neprijateljski, orijentisane sada su nam prijatelji. I one nam služe da se izbavimo iz ove priče. Zatvora materiju. Spoznavši suštinu raznih energije Gospoda, spoznajemo i odgovor na pitanje zašto. Sećate se ono pitanje, a zašto? Zašto smo rođeni? Zašto imamo um i telo? Zašto postoji materijalni svijet? Zašto? Sve materijalno i duhovno jedino služi tome da služi Gospodu. Zato. Ništa drugo, samo zato. Znači, u ljudskom obliku života mi smo dobili tu priliku da sve koristimo u odnosu prema Gospodu i tada spoznamo da nema ništa drugo osim vrhovnog Brahmana, vrhovnog Gospoda. Jer kaže se jedan citat u Bhagavad Purani, Gospod kaže ovako, pre kreacije sam postojao samo ja. Za vreme kreacije postojim samo ja. Nakon kreacije ostajem samo ja. Sada imamo koliko sati. Pola četiri. Evo, da polako privodimo kraju. Znači, kada naša čula pročistimo, onda dolazimo do pravog grečkog učenja koja kreće od pravila ponašanja. To se ačar. Ačar ide prvo ačar, a onda ide pravčar. Znači, prvo se lepo ponašamo, znači kako treba, a onda ide propoved. Jer ako prvo ne znamo da se ponašamo, znači nismo u skladu sa onim što propovedamo, onda ta propoved mačku red. Jer ljudi to vide. Vi možete čovjeku da pričate, znate šta, nije dobro pušiti, a vi pušite. Pa kakav ste ovi primjer? Znači, duhovni učitelj se zato zove ačarja. Znači, onaj koji poučava primjera. Kako praktikovati u stvari vedsko znanje. I pomoću pratjakša, gledanja, slušanja i sleđenja praktičnog primjera učitelja, usledana duša postaje utemeljena u jogi, u transcendenciji. Evo pet nivoa vedskog znanja. Prvi je sticanje znanja preko čula. Zatim dva, sticanje znanja preko tuđih čula. U ovom slučaju čula duhovnog učitelja. Pa onda kada to usavršimo ide direktno znanje, treća stavka, a nakon toga ide razotkriveno znanje, četvrta stavka, i nakon toga ide duhovno znanje, peta stavka. Znači, preko čula, preko tuđi čula, direktno znanje, razotkriveno znanje i duhovno znanje. To su pet nivoa vedskog znanja. Ne, ovo nismo pisali. Ovo je prvi put sada pričamo. Znači, ajde ovako da sumiramo. Znači, kada sledimo, kada smo mi učeni koji sledi ponašanje svog učitelja, mi se sa nivoa direktnog opažanja, percepcije, penjemo na viši nivo koji se zove taj paroksha. To je znači indirektno znanje, kada vidimo očima učitelja koji je superiorni. Zatim filozofsko razumevanje prirodno sledi za toga i to se naziva aparoksha ili direktno znanje koje stičemo kroz spoznaju onoga što smo čuli od autoriteta. I na tom nivou logika i razum bivaju povezani sa vedskim znanjem. To se zove filozofsko učenikovo razmatranje koji striktno sledi primjere i učenja svog učitelja. I ovaj nivo vodi učenika do sledećeg nivoa adokšađa, ili četvrtog nivoa vedskog znanja, koje potiskuje sve ostalo znanje dobijeno putem uma i čula. Na ovom nivou prekrivač onog skrivenog, onog što nas prekriva, konačno biva sklonjen sa gospoda, znači otvara se, znači sklanja se onaj veo sa pojma, znači ko je gospod, ko su živa bića, šta je priroda, šta je vreme i šta je karma. Inače, to su pet istina, pet fakta koje su tako otkriti objašnjene, i to je dobro negde da znate. Prvo što je objašnjeno, to je Išvara. Išvara znači uživalac. Ovo je vrhovni, u ovom kontekstu to je vrhovni Išvara, vrhovni uživalac, vrhovni gospod. Zatim ide Prakriti, priroda. Materijalna priroda, prakriti. Zatim ide dživa. To je dživa, drugo prakriti, treće na razli. Dživa, mi smo dživa, tako. Mi smo živa bića. Dživa znači živa bića. Četvrta je kala, vreme. I peta je kala. Od ovih pet istina ili pat, ili ontoloških istina, ove prve četiri su večne. Išvara, prakriti, dživa, kala. Večne, tatve. Večne istine. Karma samo nije. Karmu možemo da menjamo. Naravno, kod uzmano da znamo kako. I to je sretna okolnost, da nije tako, bili bi roboti. Ali upravo to je ideja gospoda da ne budemo roboti, zato nam je dao slobodnu volju. Znači, našom slobodnom voljom možemo da menjamo našu sreću, sudbinu i tako dalje, pod uslovom da znamo kako. Pod uslovom da ne znamo kako, ne možemo da menjamo ni malo. Nego delujemo bukvalno, znači ubiramo posledice prošlih dela i plodove tih prošlih dela ubiramo upravo sad, u ovom trenutku, svakog trenutka, svakog trenutka, svakog trenutka. Kako se menja? To je dobro pitanje. Karmu, menjamo karmu. Karmu, delovanje, znači karma znači delovanje, zakon akcije, reakcije. Menjamo tako što ćemo preduzeti nešto po pitanju delovanja. Promeniti delovanje, znači delovati ispravno. Znači karmu menjamo ispravnim delovanjem. Postoji nešto zove karma, postoji nešto zove vikarma i nešto zove akarma. Karma bi bilo delovanje u skladu sa svetim spisima, znači pobožna aktivnost. Vikarma je delovanje protiv. Znači, ne sledimo nikakve autoritete i dobijemo negativnu karmu. A šta bi bila akarma? Pazite, i dobro i lošo u materijalnom smislu, na neki način, u duhovnom smislu lošo. Je li ostajemo tu? U materiji. Da bi izašli iz materije, moramo da praktikujemo akarmu. Akarma je u principu isto što i... Ovaj prefiks a znači negacija. Joga. A karma je jednako joga. Znači, delujući jogu, sprovodeći jogu, joga znači veza, konekcija sa gospodom, ponovo isto što i religare. Na latinskom religare znači ponovo uspostaviti vezu sa izvorom, sa Bogom. Isto i joga znači to, sinonim. Znači, a karma je isto što i joga. Praktikujući jogu, možemo da poništimo i dobru i lošu takozvanu svetinu karmu i da vršimo božansku karmu. Znači, aktivnosti delovanje, misli, reči, telo, samo za gospoda. Jer onda ne ubiramo posledice. Ako delujemo samo za gospoda, onda ne ubiramo nikakve posledice. Onda je to transcendentno. Postizanje ovog nivoa, u stvari gde sam stao, da, na nivoa dokšađa, to sam rekao, okej. Okay. Postizanje ovog nivoa dokšeća, znači to, gde se ukliva, kako se kaže, uklanja taj veo tih prekrivača oko duše, kako se ostvaruje pomoću meditacije i obožavanjem Gospoda u srcu? Mi svi znamo da, i možemo razviti osjećaj da Gospod prebiva u našem srcu kao savest, kao paramatma, kao nadduša, ali to još uvijek ne znači da je Bog na nivou božanstva u našem srcu. Bog je dužan obožavanje, poštovanje i obožavanje. Znači, jedno je znati, aha, Bog je tu, a drugo je obožavati Boga u srcu. Jer to je aktivno učešće, znači, aktivno učešće, karma se menja na taj način. Ako, ne samo ako konstatujemo, nego ako krenemo da delujemo u tom svijetu, da obožavamo Gospoda, jer on je vredan obožavanje, slavljenje, itd. itd. Tu prestaje svaka sumnja i konačno tu taj vedski zvuk, tu istinu, direktno opažamo u njenom aksiomatskom sjaju kao istinu koja prebiva iznad uma i iznad materije. Znači, duhovni zvuk postaje nektar na tom petom i krajnjem nivou vedskog znanja, koji u stvari božanska percepcija transcendentalnih božih zabava koje se odvijaju iznad mehanističkog funkcionisanja materijalne prirode, znači izvan prirode, izvan vremena, izvan karme, u kojoj su upletene uslovljene duše. Znači, a prakrita je u stvari ta duhovna aktivnost. Znači, to je sad domen lile i zabave Gospoda i Veda kaže u stvari da ovaj materijalni svijet je u suštini Božja zabava, igra. Problem nas u njemu je što mi mislimo da je to naša igra, a ne Božja. I onda, kaže, malo se zaigramo, zanesemo i mislimo, ja sam tu Bog. Ali kako se mi to igramo kad nam se sve lupa u glavu? Negde nešto se ne igramo kako treba. Znači, ideja je da shvatimo da je to njegova igra i da u toj igri ja sam posmatrač i da ne treba previše ozbiljno da shvatim svoju ulogu koju ovde sam preuzeo i zauzeo. Da to je prolazna uloga, rola. Kao glumci na pozornici. Neko igra u lukave, neko prosjaka, neko lude. Ali kad završi pozorište, kad završi scena, svi se vraćaju u svoje neke izvorne priče. Znači, nadilazeći logiku materijalnog kauzaliteta, nadilazeći čak i razliku između duha i materije, to krajnje znanje, znači božanska percepcija, razotkriva izvorni položaj duše kao večne pratilje u ljubavi prema Gospodu u duhovnom svijetu. I kaže se da je to percepcija najvišeg reda. Divlja, božanska percepcija. Znači, direktno opažanje Gospoda i njegovog carstva duhovnim čulima koje obuzima svest osobe beskrajnih blaženstva. Znači, to je sada u tu priču uključeno blaženstvo. Jer bez anande, bez blaženstva, manje više ova priča nije privedena kraju. Kao što smo rekli, ovaj proces povezivanja započinje slušanje uvetom i vi ste na dobrom putu, sigurno. Znači, neprestani usredsređivanjem uveta, tela, uma i ostalog na jogu je moguće samo ako učenik privržen učitelju i čistom devocijom prema Gospodu. Da se vratimo na ovo pitanje da je jezik vozilo misli, ali ostaje pitanje čije misli jezik prenosi. Vede kažu da je prenos svetovnih tema putem reči njihova sekundarna uloga i da postoji transcendentalno svojstvo jezika. Kaže ovako, reči potiču od srca samog Gospoda i znači upravo ono što on želi da one znači. Ono što Gospod poželi u svom umu odmah postaje istina i samoodrživo je. Dakle, prava svrha reči jeste da njima slavimo Gospoda. To je prava izvorna svrha reči. Ostala namena reči je sekundarna. Znači, Gospoda, njegove zabave, njegove sluge, sa božanskim odlikama, i tada moć reči izvlači iz samih reči značenja koja ne bilaze našu moć čula, uma, vremena, mesta, okolnosti, i čak nekih relativnih istina i iluzija, i dovode osobu na nivo kada potpuno spoznaje večnu apsolutnu istinu. Kada reč koristimo u druge svrhe, njihova moć nas vezuje za privremene stvari. Znači, ako rečima ne slavimo Gospoda, te iste reči nas vezuju kao sidro za materijalni svijet. Znači, upotreba reči je jako bitna i zato kažem, zato što je namena njihova, njihovu namenu je prvobitno dao Gospod. Tako da, to je to. Naravno, svi znate za om, za neke slogove svete, to je upravo vedski zvuk. To je sveti simbol. Ili prvobitni zvuk, vrhovnog svemogućeg. Zvuk, to je zvuk iz koga nastaju svi ostali zvuci. Kako u muzici, tako i u jeziku. To je veza između fizičkog i duhovnog sveta. Tako da om je, recimo, dobro vibrirati. Ja, recimo, om i mahamantra, Hare Krishna mahamantra se ne razlikuju. Ja, recimo, u svojoj praksi bhakti yogi koristim mahamantru. Hare Krishna mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iznova, iznova. Mantra je nešto što oslobađa um, što nas izlači jednostavno iz ove materne uslovnosti. Jer to je čista vibracija. Kaže se da se om i mah mantra ne razlikuju. Identično su. Nema razlike. Tako da, kažem, svako može da... To je upravo tehnika, to je način kako da, da čistu vibraciju ubacimo i te sadržaje ubacimo u svoj život. I da ponavljajući, slušajući iz čistog izvora, čiste stvari, jednostavno mi pročistimo um i srce i onda takvi jednog dana stanemo licem pred lice sa Gospodom. To može biti ovaj život, možda neki drugi, ali bitno da smo krenuli, da nam je to motiv, da je to želja. I onda će Gospod jednostavno izaći u susret. Ok, toliko od mene, hvala na pažnji.